Вие сте с Digitech, подкаста за диджитал, интернет култура, онлайн реклама и полезно съдържание. Името ми е Виктор Бистрев. Радвам се, че при мен на гости е моя колега Михаил Митев от Актуално. Здрасти, Мишо.
Здравей, наистина ми е много приятно да съм твой гост в този наистина важен подкаст, защото темите, които засягаш, са значими. И в обществото ни сякаш много стана трудно да засичаш значимите теми, тъй че благодарение на 21 век и развитието на технологиите, твоя подкаст наистина прави значими теми.
Благодаря ти за добрите думи. Радвам се, че си мой гост. Отдавна искаме да направим епизод, който да бъде от тази поредица, в която срещаме слушателите с журналисти, хора, които анализират интернет не през призмата на реклама, през призмата на съдържание. Радвам се, че мога да среща полезен и добър събеседник в твое лице. Как се чувстваш, първо ми кажи, тук обратно в радиото?
Ами чувството е вълшебно и странно, защото някога си бил тук и същото време ти е познато, но и непознато.
Динамични времена, нещата се променят, не всеки може да прави това, което иска на мястото, което иска, не винаги ни излизат плановете. Кажи, по какво работиш напоследък? Обикновено всеки, който покана, се представя той, за да не го представям аз, тъй като обикновено ще забравя нещо и няма да съм чак толкова забавен водещ, по-скоро да съм по-полезен водещ още в началото.
Както сподели, аз съм журналист от сайта актуално.com, част от медийната група на WebGround. Моите дейности, които се... Те са доста в актуално, защото съм парламентарен репортер, същото време правя сторителинг, разказвам истории на хора. От началото на войната доста семейства съм записал, които са разказали своя живот и своите трудности, както и теми на злободневна тематика.
Mm-hmm.
И в общи линии това наистина ми е страста, да задавам въпроси на политици и същото време да разказвам човешките истории, да покажа светът извън парадигмата на политиката, на това за скандалите, ами битовото, житейското, топлото.
Добре, разказваме истории. Това звучи доста като съвременните инструменти на интернет, диджитал като цяло, диджитал маркетинга. Ти в последно време всички неща, които следиш и правиш, ето Белинкат имат книга на български език, излязла преди няколко месеца. Какво правят те? По какъв начин най-силното им оръжие се оказа интернет и действат така, както само съвременната журналистика действа, нещо, което го е нямало допреди десетилетие. Какво на първо четене ти прави впечатление?
За
колеги разследващи.
Да. За съжаление, не съм успял все още да прочета книгата, но пък имам доста наблюдения над Белинкат. Дори преди няколко месеца имах възможността да слушам Христо Грозев, български разследващ журналист от Белинкат, в една пресконференция, която представи и филма Навални. Това, което правят съвременните журналисти и то разследващи, е най-важното и най-фундаменталното, е защото следят много източници. И те не се доверяват единствено на институционалните източници. А това е един много... И не само институционалните, но и политическите, партийните, които някога са се спускали и въз основа на това са се правили разследвания. Но в днешния свят, който е дигитален, имаме една социална мрежа, която ни свързва геополитически. И когато ти си от някой друг град, аз съм от друг град и имаме своите гледни точки, по-скоро не гледни точки, ми различни становища на това как случват нещата, ние може по много по-интересен и интегритиран начин да покажем дадено изследване и така нататък. Защото в мрежите казват, положението или настроението е подобно. Има ескалация. Но когато ти си на мястото, на терена, ти знаеш, че има ескалация от даден тип хора, които са или политически обременени, или са по някакъв начин докарани там, и ти в един момент имаш друга гледна точка и казваш, не, тези хора са там, защото са такива и такива, не са просто обикновени протестиращи. Обикновен пример.
Да.
И това, което прави Белинкат, е наистина уникално, защото са доброволци. Ти знаеш, те са започнали от Тим Блок.
Да, Блогър е започнал да анализира сам отворени данни и общо достъпни данни, това с което е разполагал на собствения си компютър в, мисля, че в студентските си години. Става въпрос за Елиот Хигинс, който освен че е автор на книгата, той дава началото на организацията и началото на... Той е пионер на този тип разследвания, за които говорим в момента. Отворени данни, които те са общо достъпни, обаче не всеки може да борави с тях, защото е трябвало някой да се сети първи. И това явно е господин Хигинс. Освен, че го описал в книгата, точно така започва и работата му с това, че той знае как да се познават случаите, в които имат потенциал за такова разследване. И най-интересното е, че тези случаи идват от дезинформацията. Тези идват от проверимата всъщност информация, която е спорна информация в интернет и в социалните мрежи, но всъщност тези неща са проверими и опровержими. Всъщност това всъщност е цялата идея и тук идва вече намесата на интернет. Добре, да, хубаво за организацията, за да не говоря, нали, разбира се, само аз и двамата сме така почитатели на техните работи. Такива разследвания у нас, чувал ли си за тях? Има ли нещо изобщо, което да наподобява такъв тип проверяване на информация?
Ти сигурно си проверил, имаш повече.
Ами, примерно Барселона Гейт може преспокойно от български журналисти да се провери по отворени данни и по снимки, и по всичко, което е ликнало в интернет. Нали, съответно, тук намигаме към хората, които ни слушат и са колеги от BirdBG, Бивол и така нататък, стига сме намигали.
А да, относно тези неща си мислех, че относно отворените данни, такъв тип разследване беше с Телас преди няколко седмици.
Още не е, да. Но разкажи.
Е тип подобно разследване на отворени данни.
Какво се случи там?
Това, което се случи, е, че Телас е компанията, която модерира Фейсбук, защото Фейсбук е достатъчно голяма компания и много трудно може да модерира.
Да, те са клиент на Мета в България и BirdBG всъщност се захвана с какво се захвана? С цялата фирма и
да.
Юридическото лице, което оперира в България, името му, произхода на средствата и така нататък. Има живото топ в момента, че е разследване.
Да, в момента тече самото разследване, да. От което имаше доста силен обществен отзвук, дори от АЕЖ, които от своя страна казаха, че не е хубаво и не е препоръчително журналистите до такава степен да влизат в личното пространство на хората.
И го нарекоха публичен линч.
Да.
А публичен линч ли всъщност? Това нещо да покажеш снимки на хора, които техната дума е срещу твоята дума. Ти казваш, това са служителите, това са техните имена, това са техните лица. Правя един колаж, пускам ги като Facebook статус, защото те могат да кажат, ние работим в други проекти. Ние работихме в компанията или работим в компанията, но сме занимаваме се не с Мета, се занимаваме с някакви други неща. Това мисля, че е доста тънък момент, който не е много съобразен.
Имаше много коментари от двете страни, естествено, да. Аз четох и от двете страни.
Да, yes.
Едно от което мои колеги казват, аз съм докладвал десетки пъти, дори речи, които са пълни с омраза, ксенофобия, но да. По никакъв начин те не са не са блокирани ли за даден период от време лицето, което е било рестрикнато, не е било спрям от профила си. Но пък да сметка на това, когато той е писал някакви коментари, той е бил рестрикван заради ирония или подобни неща.
Mm-hmm.
Което в един момент се чудиш до каква степен има свобода в тази социална мрежа и по какъв начин се модерира. Правилно, грешно, кое е грешното. И
няма никога няма да разберем кое е грешното и кое е правилното, защото реално това, което си говорим в момента, излиза, че всеки, който е против някакви стандарти и бъде докладван, всеки трябва на равен начин да получава бан, суспендиране, 30 дни да не можеш да си влезеш в профил, но всъщност Аршина явно е двоен. Нали, стандартът е...
Абсолютно, и най-интересното, това, което мога да дам като пример, е Евгений Дайнов, който е виден общественик от началото на войната, 200 дни от началото на войната, около 20 или 30 дни имал право на Фейсбук да се ползва, защото през останалото време е бил блокиран и не е могъл да пише. И в същото време в социалните мрежи виждаме постоянно някакви лица, които пишат за това как в Украина има азовци, как дори президента Зеленски използва някакви медикаменти и не е наред, от което ти си казваш, има директива, която казва, че Русия е терористична държава,
да.
И все пак това е одобрено от САЩ, от Европа, и това в нашите ширини може да се види. Тези, както се наричат, руски тролове, постоянно са в социалните мрежи и тези хора нямат никакви ограничения.
Да, това може би идва не стандарт, за който говорим, но да те върна на това, което си говорихме преди малко. Как в тази борба, която са повели, могат да се ползват отворени данни, за да се уличат телъс, че проявява този двоен стандарт?
Ами, това се случва много просто. Когато имаме примери като Евгений Дайнов, когато имаме други лица, които показват своите проруски виждания и по-скоро пропутиниски, и когато се покаже, че това лице от началото на войната до сега няма нито един бан, няма нито едно, нито една рестрикция приложена върху него, и същото време лица, които са проевропейски настроени и спазват директивите, дори няма език на омраза, защото Евгений Дайнов е човек, който не използва език на омраза. В един момент си казваш, това нещо трябва по някакъв начин, чрез тези отворени данни, които са публични, ние ги виждаме, те са пред очите ни, трябва да си кажем...
Да, това е публичен модел, който би следвал да е еднакъв за всички.
От което от тук нататък, след като имаме тези отворени данни, вече идва ред на това откъде идва финансирането на Телас. А съфинансирането, кои са...
Чакаме Бърдбеге тук.
Да, кои са самите... По-скоро, по какъв начин са заинтересовани по този начин да отразяват по този начин Фейсбук, защото това е много важно, тъй като финансовите средства и място, откъдето идват, е начин, по който и определяш политиката си, както знаем.
Да, да, разбира се. Политика на прозрачност, и то е елементарно. Добре, за да се провеждат тези разследвания от колеги, какви качества трябва да притежават? Не говоря за технически, ти да можеш да боравиш с социалните мрежи, с карти, Google, геолокирани, въобще отворени данни, метаданни и така нататък, нещата, които ги има в книгата на Хигинс. Какви познания трябва да има, защото не всеки журналист е юрист. Нали? Това е нещо, което си говорихме скоро и с теб, като се видяхме. Кой може да се произнася по тези казуси, в които ти трябва юридическо образование, въобще за да започнеш да си правиш елементарния ресърч, преди да си пуснеш материал?
Много е важно, дори и за едно допитване по ЗДОЙ. Е много важно, знаем, да обясня на зрителите, на слушателите, ЗДОЙ е допитване до самите институции. Те имат, всеки един гражданин на Република България има право да пита институция по даден въпрос относно разходване на средства.
Да.
Абсолютно всякакви въпроси. Стига да не засягат идентичност, по-скоро да не засягат...
Някаква етика да нарушава.
Да, ясно. И да не се засягат личните данни по някакъв начин, да не се изкарват. От което ти, за да получиш наистина адекватни отговори, ти трябва да зададеш адекватни въпроси. Звучи интересно и забавно това, защото ти не можеш да питаш, както ние си говорим с някого на улицата, колко пари или как и така нататък. Трябва много хубаво и правилно да бъдат структурирани от лицето, което задава, и е препоръчително да има консултация с юрист, защото юриста е много важно лице. Иначе в противен случай да сме обречени да получим завуалиран отговор е 100% от самата институция.
Та. Да.
Докъде е важно юридическото образование в журналистиката, може би то е едно от основите, защото, както знаем, в правото има много видове право и всеки един казус засяга различен вид право. Журналистиката от своя страна, знаеш, разбира от енергетика, от бизнес, от финанси, от спорт, от какво ли не, но е много важно да се знаят сроковете, в които е възможно да се питат самите институции. И едно от основните неща е, когато се води досъдебни производства или когато се водят подобни важни смислови неща, които могат да стигнат до съд или до някакви по-сериозни мерки, не трябва да се публикува такъв тип информация, защото това само по себе си вреди на самия казус. И случая с GameCorp. Сеща се, преди няколко седмици, както знаеш, в GameCorp това беше подписано по време на кабинета Петков. И в GameCorp беше направено чрез три нашето по-скоро кабинета Петков, GameCorp и IP3. Три фирми, с които с идеята е да се развива енергетиката в България. Но по никакъв начин няма задължителен характер това нещо. И оттам насетне се получи едно политическо говорене от страна на опозицията, в което се установи, че GameCorp има руски връзки, от които...
Те да станат доставчик на някаква услуга в... Какво беше всъщност? Те трябваше да доставят...
Доколкото знам, то точно
газ.
Беше. Моля?
Газ.
Да. Газ. От което да се развие по-зелена България. Такива енергозелени планове. От което се случи следното, че само по себе си, след като се установи, че има руски връзки в това нещо и по някакъв начин пречим на европейската директива, в която рестрикция да нямаме връзка с руски доставчици.
Да.
Това беше в веднага взето решение да се премахне. По-скоро този анекс да бъде спрян.
А тогава, всъщност, цяла Европа налагаше санкции на Русия заради агресията в Украина.
Да. От което имаше, появи се едно политическо говорене от страна на опозицията, че самият анекс все още е в сила, че в един момент може да ни заведат за арбитраж, защото той е бил доброжелателен, но ако се откажем, има още 2 години, от които те могат да искат някакви финансови средства от нас.
Неустойки най-вероятно има постоянно по някакви такива толкова сложни договори. Добре, как премина разследването?
Имаше единствено разследване от ДАНС, което в ДАНС наистина се установи, че има руски връзки, но започна вече руското, по-скоро не руското говорене, опозиционното говорене, как самото правителство не си е спазвало сроковете и така нататък. Но
през призмата на пропуснати ползи за държавата.
А по-скоро, че с такива фирми, които са офшорки и не е хубаво да се работи с тях. И оттам насетне започнано политическо говорене, дори самият шеф на GameCorp каза, че няма да се стига до арбитраж, както се говори от опозицията, но ако се единствено може да стигне до арбитраж, ако се излезе с лична информация от базата данни за GameCorp или другата корпорация IP3, и че този меморандум може да се прекрати чрез подаване на съобщение, което съобщение се праща и след 30 дни от пращането вече няма корпориране между двете съдружества. И оттам започна политическо говорене, което голяма част от юристите казват на политиците: хора, това нещо е спряно. Чисто юридически е спряно. И тук е проблема, че голяма част от медиите, вече за критичното мислене, те пишат това, което казват в политиците. За което аз благодаря на моя главен редактор Ивай Лачев, че винаги ми е казвал: да, цитирай ги какво казват хикс, игрек, зет политици, без значение, български, световни, но винаги намирай контратезата от това, което е казано. И кой експерт какво е казал, защото в противен случай ние ставаме едни просто проводници на изречения.
Да, ти повтаряш това, което трябва да влезе в мейнстрим медиите.
Да.
Един вид, което трябва да се повтори в прайм тайм в новините.
И затова, благодаря него, наистина това е много силен похват, когато знаем, че Кремъл бълва голяма част от политическите лъжи, ако мога така да кажа.
Да, това е доказуемо. Да. Като едно от нещата, които говорим през цялото време днес, че това са доказуеми неща и лъжата не е друга гледна точка. И лъжата е лъжа.
Това, което ми е казал главният ми редактор, е, че цитирам Кремли.ру, самия сайт. Казвам им какво са казали Шойгу или Путин и така нататък. Въпреки това, съобщаваш каква е гледна точка на Европа. Какво се е решило директивите и така нататък. Имаш много противопоставяне. И тук нямаме, както се говори, че не отразяваме руската гледна точка. Ние казваме какво са казали, но въз основа на това ние имаме свидетелства за европейските принципи и европейските закони, които са, и каква е отсрещната реакция. Тъй, че е много важно. А не просто да се пусне цитата на някого. И случая с Джейм Корп.
Да, как се проведе там разследването от журналистическа гледна точка и материалите, на които ти попадна с така подробности, част от материалите бяхме попаднали с теб на... Даже го отваряхме и огледахме така доста обстоен. Как се разследват тези неща, за да могат да се видят няколкото гледни точки, да се направи сравнението?
Много е важно първо да се говори с самите политици от двете, от двете страни, защото все пак не може да се пропускат. Кой колкото и да лавира чрез политическите си говорения и пиар акции.
Лобита.
Другото нещо е да се викне, да се покани юрист, който да разгледа самия документ и да покаже, че действителност каква е истината и да направи неговия прочит. Като естествено този юрист не трябва да бъде никаква политическа фигура, защото всяка политическа фигура, макар юрист или от която и да е област, той говори в своята гледна точка. И като естествено трябва да има и медията достъп до самия документ. Като задължително не трябва това нещо да влиза в публичното достояние и не трябва да се показва и да се размята като един празен лист. Вижте, аз го имам този документ. Този документ трябва да се пази и е много важен. И въз основа на това се прави едно разследване. Мога да кажа смело, защото доста следях тази тема. Медиите цитират. Просто цитират. Свободна Европа направи прекрасен материал над това нещо. И наистина от всякъде изпипан. Няма какво.
Обстоен беше.
Да, обстоен, да. И дори не ти вменява гледната точка. Кой е прав и кой е крив. А ти сам разбираш, защото са показани всички гледни точки. Но голяма част от медиите просто цитират някого и после дори не показват и другата гледна точка. Което това е още по-лошото.
Добре, разследва ли се дезинформация в България? Някакъв такъв хубав пример по нещата, които са това, което си говорим днеска, наричаме го пропаганда и тези неща са доказуеми. В смисъл, говоря пропаганда и едностранна пропаганда и айде дезинформация да го наречем, защото пропаганда има в откакто има войни и режими в съвременния свят. Айде да не го наричаме пропаганда, ами дезинформация по време на един престъпен режим.
Да, прави се и задължително трябва да продължава и да се прави извън войната. Защото този термин дезинформация се появи още и преди войната, тъй като знаем колко е лесно, дори наскоро излезе една статия, един българин, който не помня от кой сайт, който си е правил сайт за фалшиви новини и с проруска гледна точка, от да. Който е спечелил много пари.
Да.
И да, но по време на войната морала го е наделял в него и е напуснал, в смисъл продава всички тези неща. Тъй, че дезинформацията е нещо, което няма, както за главата аспирин да те, или аналгин нещо да се оправиш, а трябва да сравняваш много източници и дори ние с теб като журналисти никога не трябва да се доверяваме на най-големите източници на информация, а винаги трябва поне на едно-две места, три да се търси. И благодарение на колегите в моя сайт, винаги дори като излиза някаква информация, в която някой политик или министерско решение се случва, дори да е прессъобщение, ние винаги звъним на дадено лице, дали да потвърди истина ли е. Защото точно така се ражда дезинформацията. Днес се праща на съобщение, може да е объркано, може да не е объркано, нали, естествено по теми, които са много важни. И в един момент, когато е объркано, медиите, една медия го качи, другите медии го копипейснат, от което се случва верижна реакция и масова дезинформация, за което трябва абсолютно всяка информация да се проверява, дори и това, което ние говорим, естествено, защото ние не сме тук най-правоверните в това, което хората трябва да съмняват. И трябва да съмняват дори в нашите истини.
Ами да, те трябва да търсят факти. Може би най-големият поддръжник на тази теза, че трябва да се търсят факти, е Кости Копейкин. Той все пак нарече дневник Капитал и Клуб Z парцали за фалшиви новини. Това е прочит на ситуацията. Какъв?
Ами, наскоро в парламента имах възможността да видя господин Волен Сидоров и той каза, даже го интервюрах, и той каза нещо много интересно. Възраждане копират, все едно...
Все едно е от Алиекспрес партия.
Все едно да...
Атака от Алиекспрес.
А, не, все
едно... Повече депутати.
Все едно да копираш, да изфириш Моцарт и да кажеш, аз съм създателя.
Така ли каза господин Сидоров?
Да, така каза господин Сидоров, но това е най-лошото, защото това е партията Възраждане, партия Възраждане, партия, която се оплава на страховете. В нея няма нищо логично и доказуем абсолютно всичко. Господин Костадинов през цялата политическа кампания и през всички тези политически говорения се показва, че лъже, лъже, лъже. Иска да запази българския лев. Добре, но българския лев е свързан с еврото, така или иначе. И дали ще минем в евро или сме в лев.
То пак има валутен борд.
Да, валутния борд. Единственото нещо, което ще ни направи по-добре, когато влезем в еврозоната, е, че това преизчисляване на парите няма да се губи тази разлика. И е много по-добре. Но тези страхове, тези във войната с Украйна, не е хубаво политически лидер да плаши. Защото когато плаши, то населението е достатъчно объркано, че да се плаши.
Могат ли да се превърнат в системна, добре утвърдена партия тези хубавци от Възраждане, според тебе, твоите прогнози?
Не мисля. Те са до едно време, защото...
Ще си схъбят както си схъбят, така ли?
Да.
Както си схъбиха в МРО. И аз нещо такова си мисля, но може би защо, да кажем на хората?
Защото в момента либералната демокрация е в най-голямата си криза. И това е причината тези националистически партии в европейски мащаб.
Да се множат.
Да, да се множат. Вижда се в Италия, в Франция, в Германия дори. Се вижда, помниш какъв интересен парламент след Меркел в Германия се появи. Тъй, че това са временни формации, докато се овладеят самите кризи. Те са малко... Не малко. Прът в...
Полевото.
И тези формации са до време, защото видяхме всички националистически партии до какво им доведоха. И как те нямат... Те единствено искат да се включат във властта и ето, благодарение на тях имаме толкова лоши отношения с Македония. Това е една от причините.
Да се върнем на интернет и това, което си говорихме, как и въобще дали се разследва дезинформация в България и какво, както казахме по-рано преди това, какво е дезинформация в новините и източниците на информация през интернет в България. Как се гледа на темата и въобще търси ли се истината по проблема с дезинформацията, която е медиите, фондациите, НПО-тата и всичките тези опорки, че това са финансирани от злия Сорос, от терористите, които са Америка за България и желаят злото на прекрасния български народ, който не го заслужава това нещо. Въобще кафявия сектор и тези неща, които бълват, виждаш ли някаква, така, някакъв резон да се противодейства на проверима отново информация, невярна информация? Защото това са публични средства и са навсякъде може да се прочете кой колко пари дава през фондация, през НПО и за какво ги дава тия пари. Тоест има прозрачност.
Относно НПО-тата и новите открития на Възраждане, за в кавички нови, това са публични неща и всеки един сайт, който се финансира от Америка за България, се вижда още от самото му начало. Тъй, че не разбрах дори скандала какъв е и защо се случи.
Те напоително кафявите медии повтарят на системните партии в България тези опорки.
Да, това са едни опорки, които просто карат... Аз не мога да си обясня този мисловен процес, който се случва.
Дезинформация е с цел да се демонизират определени хора в обществото, които отговарят за определени медии. Това нещо те го обясняват с финансови зависимости. Не знам, аз така си го обяснявам. Затова го нарекох дезинформация.
Да,
работи ли се по този въпрос да се осветляват тези хора, че говорят неверни неща, повтарят ги в...
Смятам, че
вреден контекст.
Да, моята работа с моите колеги и други колеги го осветяват и показват наистина моралната точка и в крайна сметка, когато лидерът на Възраждане обиди журналиста от Капитал, видя колко малко медии излязоха със становище в защита на журналистката. Което само по себе си показва колко е сплутена гилдията и как не се тая. И вместо в този момент, когато всички за моя радост или за жалост, не знам, не бях на пресконференцията тогава, аз ще я напусна тази пресконференция. Ще я кажа, чакай малко.
По принцип, аз когато гледах репортажа по телевизията, по абсолютно същия начин реагирах. Аз си казах, този човек не заслужава тези хора да са там и да му обръщат внимание. Те трябва да станат и си заминат.
Да, но имаше Беновска, ако не се лъжа, от Беновска пита, каза, или някой друг да не...
Те доста излишни неща пита, но както и да е.
Да, всеки... някой един от журналистите...
Всеки има право на...
Съобщи, моля те излез. Което аз съм учуден как може да... Моля те излез, това не е партийна сбирка. И
това е наратива на Борисов, той така се държи.
Да, абсолютно.
Бойко Борисов точно по абсолютно същия начин се държи. Преценява си на кой журналист как да отговори.
Абсолютно си прав. И затова трябва наистина медиите да говорят за тези неща и да показват, че дезинформация съществува и проверка.
И проводниците да ги посочват и да правят това, което си говорихме по-рано с теб. Разбира се, според мен, да правят. Да внимават кой по какъв начин го отразяват. Не казваме, нали, да не го цитират. Просто когато се прави материал, да се прави някакъв анализ, защото положението е трагично с медиите в България и такъв е рейтинга. Който, между другото, ние не знам кога ще ни излезе епизода, но към датата на епизода мисля, че ще се понижи. А политиците много обичат да го напомнят това на хората, които ги интервюират. 112-то място, 113-то място. Това са така много... Не са смешни тези шеги, ако мога така да кажа.
Зависимостите са много и го знаеш, че който плаща, той свири музиката. Той я пръчва, да.
Ху, чакаме BirdBG да кажат... Какво правят Телас, какво се случва на етажа, в който се работи с Мета, защото все пак Мета се води, че е клиент на аутсорсинг компания, на контактен център, който се строго охраняван етаж. Това разкрие Атанас Чубанов тези дни, че има въоръжена охрана на етажа, на който се проверяват постовете за информация и дезинформация, а сградата е собственост на руски олигарх. Сградата в центъра на София, в която се помещава Телас. Това разкрива до момента от разследването господин Чубанов и най-интересното е, че той е канил за коментар Телас няколко пъти. Те са му отказали и са дали интервю за Капитал, което не знам дали си прочел.
Не съм го прочел, но знам, че са дали не само едно, но и няколко.
Капитал, И не сега е интервюто опровержение. А предишните години са давали менеджери на... са давали интервюта за капитал различни хора, които представят в конкретика бизнеси. В едно от интервютата имаше... Те си интервюта с менеджери. И в едно от интервютата имаше един мъж, разбира се, под смисъл сега ще цитирам, не мога да кажа как се казва, защото забравих и не е пред мен информацията. Менеджера каза, че тук в София се модерира и български и турски. Така че оттам много хора имат информацията преди да се да стане толкова голям скандал. Просто начинът, по който го направиха, е много е дързък този начин. Не знам. Те затова казаха, че е един вид публичен линч. Не знам. Ти би ли си направил така публикацията в сайта и да покажеш хора, които не си проверил, че тези имена и тези лица отговарят на казуса, който е в статията?
Лично ако имам наистина много достоверна информация и вътрешна, би го направил.
То е такъв случай, да.
Но...
Ма те са косвени жертви, тези хора.
Да, да.
Разбираш ли? Но... с декларация за конфиденциалност. Те са подписали някакви много страници, деликатна информация, която не трябва да споделят. И ти реално каква услуга правиш на себе си и на медията си, когато ликват лицата на тези хора?
За мен това е много важен въпрос и тепърво ще се говори за него, защото видяхме социалните мрежи колко... Един факт, през цялото време, през пандемията, всеки си има своя избор какво да направи и какво да не прави, но измамата COVID, групата, която набираше над 10 000 последователи...
Така се казва измамата COVID.
Да, измамата COVID. Имаше 50-100 000 души в нея и изобщо от не знам кой ден на пандемията, която се създаде, до ден днешен не е махната. В която се... говореха всякакви на жаргонно казано мангърщини в нея и по никакъв начин тази група не беше премахната. Докато когато имаше анализи от най-различни големи медии като Reuters и New York Times, бяха голяма част от хората докладвани за дезинформация. Защото това са изследвания на учени. Толкова за модерирането и за начинът, по който ние си ценим здравето, защото това си е здраве на културата.
Тази мрежа, ако приемем, че започне да се използва все по-малко и по-малко, каква е твоята прогноза при миграцията на потребителите? Къде ще отидат хората, за да търсят по-полезно и по-достоверно съдържание? Контролирана и модерирана платформа, обаче да имат чувството за свобода.
Ами, чувство за свобода и по някакъв начин да има рестрикции, няма такова нещо. И затова голяма част от хората мигрираха в Telegram,
да,
където там се бълва, понеже моята работа като журналист е да следя,
да,
и двете гледни точки на войната. И наистина виждам най-откровени в руските групи по време на война, най-откровени дезинформационни снимки, статуси, и хората се радват и вярват на истината, и те мигрираха там. Те казват, вижте, там е свободата в Телеграм, защото никой не те ограничава, ти си пишеш най-голямата безумна лъжа, измислица, и в един момент имаш 10 000 лайка, но ти се махнал от Фейсбук, защото ти си пренасочил вече трафика в Телеграм, тъй като там няма кое да те спре.
Да.
И това е проблема, защото Фейсбук ще си иде, но тези информацията няма.
Тя ще намери нови канали да се ретранслира.
Да.
Един вид.
И притеснително е дори в Фейсбук, в YouTube, извинявам се, хора като Цанов. Те... Наистина не знам.
Ама.
Не знам...
Конспираторите вървят в аудиовизуалните платформи. Айде да говорим тук за визуална и за визуална платформа говори. За най-голямата видео платформа.
С удоволствие бих искал много да направиш интервю с Любо Жечев.
Защото... Не ми отговори, аз го поканих. Той си преценява човека на кого да отговори.
Защото той, когато беше изгубен Сашко, този Цанов беше направил интервю с някакъв ясновидец, който...
В два клипа е направил на ясновидеца, който той си го поддържа от години.
Аз за първи път разбирам от него и за първи път... Борена Любожечев разбрах за
да. Това. Но той Любожечев, това му е чара на него, извинявай, че те прекъсвам, да. Че той обича да... Той назовава конспираторите и ги показва. Българските конспиратори, защото ние сме малка държава и малък пазар и можеш да видиш кремлски инфлуенсър веднага.
Да.
Просто въпрос е колко очевидно това нещо за хората.
И на него, както на Цанов искал да даде интервю и е давал интервюта там, не знам, видимо две,
да.
В един момент той го кани, иска да съгласява се този конспиратор и в един момент, като разбира, че трябва да снима, в един момент отказва и спира.
Да, защо е крие истината покрай способностите си, дали е шарлатанин. Това ли се случи?
Вероятно
много
е така.
Много хора го нарекоха шарлатанин, да? Цанов казва не, вие не сте прави. Любожечев казва не, конспиратора защитава шарлатания.
Много се кара на своята баба да е жива и здрава, защото жената като един нормален възрастен човек и иска, който иска да се информира и да решава и кръстословици, трябва да си купува вестник. И тя няма вестник, който да си купи.
Защото... То няма нормален вестник, който да си да. Купиш българска кръстословица.
Защото сега, каквото и да говорим, жената, не искам да бъде някакъв експерт, за нея капитал не е. Нека да се интересува, нека се образува, но тя иска нещо по-злободневно.
Да.
Всичко, което е злободневно, е пълно с ето тези три капки йод ме направиха 20 кг по-слаба. Или ето как може да лекувате с даден крем разширени вени. И това е безумно. И това е безумно, защото тук говорим за дезинформация на здравето. Ти ще го приложиш това нещо и ти си сипеш тотално здравето и защото не си изконсултирал нито с доктор, нито знаеш дали това помага. Просто си го прочел във вестник.
Ма то като със социалните мрежи няма регулация, която да видиш, че се прилага.
И в същото време тези...
И да работи.
Да, в същото време тези непопулярни мнения, които с проруска пропаганда, се тиражират в вестниците.
Да. Добре, понеже трябва да приключваме, беше ми много приятно. Мишо, че беше най-накрая мой гост. Говорихме си за това как интернет помага на журналистите, особено на тези, които правят разследвания. Благодаря ти за участието, благодаря ти за фактите и всичко, с което се опитахме да бъдем полезни. И за финал да кажем, може би на хората да проверяват всичко, което четат и всичко, което могат да, след като прочитат, да повторят.
Това е... се казва, знам, че нищо не знам.
Благодаря на Михаил Митев, благодаря на всички, които слушаха подкаста.